In 1878, my great-grandfather.
Në vitin 1878, gjyshim George Richards ishte 17 vjeç. Sikurse ishte ndonjëherë rastin atë kohë, ai ishte shkuruar tashmë një plak. Një të diel nëna e tij përën konte nga dhëmbje e shumtë. Nga që babai i tij nuk ishte i panishëm, peshkopi disa të tjerë u ftuan të jepnin asaj një bekim, por nuk i erdhi asnjë lehtësim. Si rëdhim ajo i drejtuaj birit Georgeit dhe i kërkoi t'ia vinte duart mbi kokë. A i shkojnë ditarën e ti, në përmjet lotëve përvojtë e në nësime, dhe tyrës për të kryer një administrim të til, që nuk e kisha bërë kur më parë, unë shkova në një dhomë tjetër ku vajtova dhe u luta. Kur e mblodhi vetën i vuri duar në betë dhe i tha sa një bekim shumë të thjeshtë, më vonë a i shkroj. Në naime pushoj sërën kuari dhe mori letësim nga dhembja, ndërko që duart e mia ishin ende mbi kokë në saj. Më pas a i shënoj në ditarën e ti këtë vëzhim te për kuptimplor. A i tha se gjithmonë kishte ndjerë që arsye pse nëna e tij nuk pati lehtësim nga bekimi i peshkopit, nuk ishte nga që Zoti nuk e kishte ndëruar bekimin e peshkopit, por nga që Zoti kishte ruajtur këtë bekim për një djalë, për t'i dhënë atij një mësim se priftëria e djalit është po aq e fuqishme sa dhe priftëria e burrit kur ushtrohet me drejtësi. Sonë do dohet fise për atë fuqi, edhe pse do t'i drejtohen prezidentet korumet djakve, parimet diskuturas patohen për gjithë të rinë dhe priftërisë aron dhe udhesit për katës ty të gërshi prezidentet korumet të mësuzve, ndimësit dhe priftërinëve. Nërsa shërbeja si prezident misioni, vëzhgova se pati një rritje befasuese në shpirtmërinë dhe aftësitë udhëheqëse të rinëve gjatë viteve tyre të misionit. Nëse në një farë mënyrë mund të rrisim të aftësi gjatë viteve të priftërisë arone, misioneve tyre, ndoshta ajo llogaritje do duken diçka si kjo vi që shihni në këtë grafik. Mendoj se ka të paktën tre faktor kyç që luajnë një rol në një rritje të tillë befasuese në vitet e misionit. 1. Ne u mirëbesojmë këtyre të rinjve si kur më parë. 2. Ne mirëpresim shumë më tepër për tyre dhe i duam shumë. 3. Ne i mësojmë ato vazhdimisht që ta përmbushin çfarë pritet për tyre në mënyrë shkëlqyer. Dikush mund të pyesë me vend, pse nuk zbatohen këto parime të njëjta me prezidentët e kurumit djakve? Nëse do të bëje ajo, ndoshta rritja do të fillonte shumë më parë, duke më shumë si kjo. Për një qas, më lejon të flasë për mënyrën se si këto parime mund të vijë në jetë për një prezident korumit djakve. Së pari, mirë besimi, ne mund të mërbesojmë për gjësit ma dhe prezidentve tanë korumit djakve. Zoti sigurisht që u beson si shtregojt për e gatishmërisë e ti për dhënë tyre qesa të drejtë për të kërësuar mi korumin e tyre e drejtuar punën korum. Si prove këti mirë besimi, thrasin prezidentve korumit djakve ma në zvulesës. Jo thjesht duke u bazuar në kozjatën e të qenit në korum, apo në një faktor tjetër të ngjashëm. Çdo udhëheqës në këtë kishë duke përfshirë prezidentin korumeve të djakve, ka të drejtën të di dhe duhet të di se ai është i rrymën të zbulesës. Kjo siguri e ndihmon atë të di se Perëndia ka mirëbesim tek ai dhe po ashtu e mbështet atë. Aftësia e dytë dhe e tretë ndërthurën gjërat e mëdha që priten prej tyre e trajnimi për katës për të përmbushur ato. Mësova një mësim të rëndësishëm në fushën e misionit. Misionarët përgjithësi ngrihen se bien në nivelin që pret prezidenti misionit. E po, kështu, është me prezidentin e korumit të djakve. Nëse për tyre pritet vetëm kryesojmë mbledhje, korumi është të marrin pjesë në mbledhje dhe komitetit të rinisë me përshkopatën, atëherë ajo është diçka që do të bëjnë, por ju dhe heqës mund të jeni një larkë parëmsi më të madhe, larkë parëmsin e Zotit. Edhe përse larkë parëmsia ka që vendimtare, sepse në përmjet rritës larkë parëmsis rritë dhe nëzidja. E pandar nga çdo thirrje në të kishësh e drejta për të marrë zbules. Prandaj, këta prezident korume të djakve ka nevojë të dinë se ka të drejtën të marrë zbulesë për të rekomanduar këshilltarët e tyre, të drejtën për të marrë zbulesë për të shpëtuar të humbrit, e drejtën për të marrë zbulesë si të trajnojnë anëtarët e korumit në detyrat e tyre. Një udhëheqës i urtë do t'ia mësoj prezidentit korumit djakve ato parime që do të jenë dobishme për marrjen e zbulesës. Ai mund t'ia mësoj atij premtimin tërësisht qartë Zotit, që ose të kërkosh ti do të marrësh zbulesë pas zbulese. Zoti është tepër zemërgjër në dhënien e zbulesës. A nuk u kujtoi ai Jozefit dhe Oliverit, sa shpesh i ke kërkuar ke marrë udhëzim nga Shpirti im? Dhe kështu mund të jetë me ju prezident korumëve të djakëve. Zoti ju do të dëshiron të ju zbuloj mendin dhe vullnetin e tij. A mund ta përfitoroj ndonjëherë Zotin dhe kishte një problem që ai nuk mund ta zgjidhte? Unë smundem. Nga që ju autorizoheni për të marrë zbulesa, ai mund t'ju ndihmoj të zgjidhni çdo shqetësim që keni si prezidenti korumit tuaj, nëse ju thjesht do ta kërkoni ndihmën e tij. Judejtë të mrekullueshëm mund të mësoni këtij prezidenti ku Rumit djakve se zbulesa nuk është një zëvendësues i punës zeshme i përpjekjes vetjake. Prezidenti Henry Bearing një herë pyeti prezidentin Harbeli se e marrën zbulesën. Prezidenti Liu përgjigj nëse dëshiron të marrë zbulesë, bëj përpjekjen tënde vetjake. Udhëheqësi i urtë mund të diskutojë me prezidentin e tij të Korumit djakve disa nga përpjekjet shpirtërore vetjake që ai mund të bëjë gjatë përgatitjes për të rekomanduar këshilltarët e tij. Aty mund duhet të bëhet u përgjigjet pyetjet e tilla si kush do të ishte një shembull i mirë që mund të frymëzonte djemtë e tjerë, ose kush mund të jetë i ndjeshëm ndaj nevojave të atyre që hasin sfida të veçanta. Nëse fundi ky udhëheqësi i urtë mund të mësojë atij si të dëlojë zbulesën dhe veproj sipas asaj kur vjen ajo. Ne jetojmë në një botë të mbushur me veprim të shenjtë, plot emocion, ku drita shkëlqyeshme altopalan në më zëtë larë janë zakonqëm, për kjo ri ka nevoj të di se kjo është mënyra botës, jo mënyra e Zotit. Vëdimtari lind në një vënd të panjohur thuise nga askush në një grasht. A i kreu veprimot madhërishëm dhe më të pashoj gjithë kohës në qetsin e një kopshi, dhe Josefi e mori vegimin e ti të parë në fshetsin e një korie. Përgjigje dhe perëndis vinë ma në të zërit qetë, të vogël. Ndjenjave të paqes ose ngushëllimin nxiteve për të bërë mirë ndriçimit mendjes ngonjëherë në formën e farave të vogla të mendimeve, nëse nderohen dhe ushqehen mund të rriten në disa gjigant shpirtërore. Ndonjëherë këto nxite ose mendime edhe mund t'i bëjnë ju president korumit të djakëve, të rekomandoni si këshilltar një të ri që tani për tani është më pak aktiv ose t'i jepni detyrë atij. Vite më parë ku shërbeja në një prezident skunji, ne patëm mbresën të thërrisë një burrë të mirë në detyrë në punë si skuin, atë kohë ai progresisht pasë vështirësi me hardhjen e rregullt kish. Ne dinim megjithatë se po ta pranonte thirrjen, ai do të bënte një punë të mrekullueshme. Ne e parashtruam thirrjen, por ajo përgjigj: "Jo, nuk mendoj se mund ta bëj atë." Atëherë më erdhi një mbresë tash. Pra mendoj ku një i Glendale-it nuk do të ketë një në punën skuin atëherë. E ja bitur ai u përgjigj: "Çfarë po thoni? Ju duhet të keni një në punë skunje." Unë përgjigja: "Dëshiron që ne tani thrasim dikë tjetër për të shërbyer si në punë skunje, ndërkohë që Zoti na nxit të thrasim ty?" "Në rregull," tha ai, "do ta bëj." E vërtetë e bëri. Nuk ka vetëm shumë burra, por edhe shumë djemtë të cilët të përgjigjen një thirrje kur e din se Zoti po i thret dhe se Zoti ka nevojë për ta. Në pas, ju mund t'i mësoni ti prezidentit Korumit djakve se një nga gjërat që Zoti prejt për ti është shpëtoj ata që kanë humbur si antarët në pak aktiv ose jo antarët. Zoti e shpallë misionin ti që ndror me këto fjalë, sepse bie një riu të erdhe për shpërtuar atë që e humbur. Nëse është përparësi për shpëtimtarin që shpëtoi atë që e humbur, nëse është përparësi për prezidentin Thomas Mons që ta bëj këtë, sikurse vjen duke nga tërë jeta e tij, a nuk duhet të jetë përsëri për çdo udhëheqës, çdo president korumit djakëve në këtë kishë që të bëjnë të njëjtën gjë? Në thellë të udhëheqjes sonë, si pjesë qendrore shërbesë sonë, do të jetë vendosmëria zellshme, nxitëse e vazhdueshme për shkuar te ata që kanë humbur e për t'i kthyer mes nesh. Njëri që u vizitua prentarëve të korumit i tha: "Ishte abi sot kur 30 vet më erdhën në shtëpi, më bën të kem dëshirë të shkoj në kishë tani." Si mund ta kundërshtoj një njeri një dashuri dhe vëmendje të tillë? Emocionohem kur dëgjoj shumë tregime për president korumit djakëve të cilët e kanë fituar larkpamësinë sipas rastit ja mësime të plota ose të pjeshëm dhjetë kurume të tyre. Disa javë më parë mora pjesë në një klasë kurumit djakëve, një djalë 12 vjeçar zhvilloi për 25 minuta një mësim lidhur me shlyerjen. Ai filloi duke i pyetur djakët të tjerë se çfarë mendonin që ishte shlyerja. Më pas lexoi disa shkrime të shenjta, domethënë bëri pyetje kuptim plota, të cilat ata u dhanë përgjigje. Duke vërejtur se kishte më shumë kohë sa pjesa e mbetur materialit mësimit, ai pati mjaftursi dhe ndoshta një farë uzimi nga babai i tij, kërkonte udhëheqësve që ishin pranishëm, se çfarë pyetjesh u ishin bërë rreth shlyerjes kur ishin në misione dhe si u ishin përgjigjur atyre. Ai më pas e përfundoi me dëshminë e tij. Dëgjova plotabi, mendova: "Nuk më kujtohet në një herë të kisha dhënë mësim për një pjesë të rëndësishme të mësimit kur isha i njëri i përftërisë arone, e mund të arrisim atë që presim nga këta rinë dhe larkë përëmsinë të tyre, ata dhe përgjigjen ju dhe e që si nëzisim më mirë këta prezident korumet djakve ku i lejoni drejtojnë dhe i bën një hap për prapa nga qëndra e vëmëndjes, ju i lartësoni thirin tuaj më mirë, jo kur jep një mësim të mërgullushem, për kur indimoni ata të japin mësim të mërgullushem, jo kur shpëtoni, për kur indimoni ata të shpëtojnë atë." Atë në ekziston një thonje e vjetër: mos dis me peng në shpirt. Në mënyrë të ngjashme do t'ju thoj juve udhëheqës tritur, mos u lironi nga një detyrë pa e përdorë tërësisht aftësi tuaja udhëheqëse. Jepni mësimin e son çdo rast të mundshëm, u mësoni atyre si të përgatisin një plan për mbledhjen, drejtojnë mbledhjet me dinjitet, dashamirësi, si të shpëtojnë dikë, si të përgatiten e t'japin një mësim frymëzues e si të marrin zbulesë. Pyetjet mënyra e madhe suksesit tuaj, dashimi i udhëheqjes dhe shpirtërisë që i linin trenjosura në zemrën e mendjen e këtyre të rinjve. Nëse ju president korrumëve të djakëve të larsoni thirrjen tuaj, duhet të jeni mjete në duart e Perëndisë që tani, pasi priftëria të djali është paqe fuqishme sa dhe priftëria të burri, kur ajo ushtrohet me drejtësi. Dhe atëherë, kur të bëni beslidhje tempullit, të bëni misionar dhe udhëheqësit e ardhshëm sa i kishe, ju do dine si të merrni zbulesë, si të shpëtoni të kë, si të jepni mësim për doktrinën e mbretërisë me fuqi dhe autoritet. Atëherë, ju do të jeni bërë rinia lindjes fisnike. Për këtë unë kështu dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit, që është shpëtimtari dhe shëlbyesi i botës. Amen.